Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar alladhi khalaqal layla wan nahar wa khalaqan nujuma was-samsa wal qamar wa ja'ala li hadhihi ad-dunya rawasiya wal anhar kal jibali wal asjar wa taral fulka allati tajri fil bihar dhalika taqdirul azizil ghaffar. Ashhadu an la ilaha illallahul alimul jabbar wa ashhadu anna muhammadan nabiyyal bar mab'utsun ila sa'iril basar minallahil hadiyil akbar. Salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyihil mukhtar wa ala alihi wa ashabihil akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmat-Nya kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan kita-kita semua orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan berfirman dalam ayat yang lain, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha ladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan berfirman di dalam ayat yang banyak sekali yang menunjukkan pentingnya perintah Allah yang satu ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufiknya kepada kita semua. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa zadan nasai wa kulla zalabatin finna. Hadirin semua jamaah Masjid Taqwa dan sekitarnya yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kasih sayangnya kepada kita semua. Selalu kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang banyak sekali telah diberikan kepada kita-kita, baik kenikmatan yang zahir maupun kenikmatan yang batin, kenikmatan yang kelihatan oleh kita-kita maupun yang tidak kelihatan oleh kita-kita, kenikmatan yang kita bisa merasakannya sampai saat ini, termasuk bisa melaksanakan segala aktivitas-aktivitas hidup kita yang berguna bagi diri kita pribadi khususnya dan juga bagi orang lain, dan kenikmatan-kenikmatan yang banyak di antara umat manusia tidak merasa kalau itu merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita bersyukur kepada Allah atas rezeki yang melimpah ruah yang kita dapatkan, baik rezeki yang untuk menegakkan badan kita berupa makanan-makanan yang kita makan setiap hari, minuman-minuman, buah-buahan, pakaian dan lain sebagainya, ataupun rezeki yang untuk menegakkan agama kita berupa ilmu dan iman. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat Allah, sehingga kita akan ditambah kenikmatan-kenikmatan yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janjinya di dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat yang ke-7, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka aku akan menambahkan nikmat-nikmatku atas kalian. Inilah janji Allah, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini termasuk orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala karena menggunakan pendengaran kita, menggunakan penglihatan kita, menggunakan tangan kita, menggunakan anggota tubuh kita pada hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah sesungguhnya yang namanya syukur kepada Allah. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Abu Abdullah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya ketika mengomentari surat Ibrahim ayat yang ke-7, maka beliau mengatakan yang namanya syukur kepada Allah itu adalah i'tiraful qalbi bi ni'amillah wa sana'u 'ala Allah biha wa sarfuha fi mardhatillah. Yang namanya syukur itu adalah i'tiraful qalbi bi ni'amillah, pengakuan hamba dengan hatinya terhadap nikmat-nikmat yang sudah diberikan oleh Allah. Jadi hati harus mengakui semua yang ada berupa kenikmatan-kenikmatan itu dari Allah. Karena Allah mengancam dan murka terhadap orang-orang yang tidak mau mengakui dengan hatinya. Sebagaimana yang dilakukan oleh siapa? Qarun. Ya, yaitu yang hidup pada masa Nabi Musa. Ketika kaumnya mengatakan, wahai Qarun, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, yang membanggakan diri. Maka Qarun mengatakan, apa yang kalian lihat ini tidak lain adalah jerih payah saya sendiri. Jadi tidak mengakui terhadap nikmat-nikmat yang sudah diberikan oleh Allah, sehingga Allah murka kepada Qarun. Akhirnya Qarun ditenggelamkan di dasar bumi beserta semua harta kekayaannya. Padahal dikatakan dalam surat Al-Qasas dari sejak ayat 76, inna Qaruna min qaumi Musa, sesungguhnya yang namanya Qarun, Qarun termasuk kaum Nabi Musa, itu harta kekayaan si Qarun itu sangat banyak sekali, sehingga dikatakan kunci gudangnya ya Qarun itu kalau dibawa oleh orang-orang yang kuat itu akan merasa berat mereka. Jadi orang-orang ya banyak ya itu membawa kunci gudangnya Qarun itu akan merasa berat, apalagi harta kekayaannya. Oleh karena itu ya orang zaman sekarang kalau menemukan harta di dasar bumi atau di dalam tanah ya itu disebut hartanya Qarun ya, atau sering disebut harta Karun begitu. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan Allah selalu memberikan kasih sayangnya kepada kita semua, termasuk yang namanya hamba harus mengakui hatinya juga mengikrarkan dengan lisannya kalau itu merupakan kenikmatan dari Allah. Dia berusaha memuji Allah wa sana'u 'ala Allah biha, memuji Allah terhadap kenikmatan-kenikmatan tersebut, baik dengan ucapan alhamdulillah, atau ngomong sama teman-teman ketika ditanya, kamu ya, sekarang punya motor baru ya, alhamdulillah, ini semua nikmat dari Allah, begitu. Ya, makanya Allah mengatakan fa'amma binikmati rabbika fahaddits. Jadi memuji Allah dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut, kemudian wasarfuha fi mardhatillah, yaitu menggunakan kenikmatan-kenikmatan tersebut pada hal yang diridhai oleh Allah. Itulah yang namanya hakikat daripada bersyukur. Jadi kita menggunakan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah pada hal-hal yang diridhainya. Menggunakan kaki kita untuk melangkah ke majelis taklim, dan itu disukai dan diridhai oleh Allah. Menggunakan tangan kita untuk mencatat, pendengaran kita untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menggunakan mata kita untuk melihat catatan, menulis dan seterusnya. Itu semua adalah wujud atau bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh karena itu, hendaklah seorang hamba selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang banyak sekali. Karena kalau kita menghitung-hitung nikmat Allah, itu tidak mampu untuk menghitungnya. Sebagaimana difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 18 atau surat Ibrahim ayat yang ke-34, Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin umat Islam mengajarkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai ketika istri beliau itu menegur karena apa? Kaki-kakinya itu bengkak-bengkak sampai melaksanakan sholat malam. Maka jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan gimana? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah aku tidak suka kalau Allah menjadikanku sebagai hamba-hamba yang syakura, pandai mensyukuri nikmat Allah? Begitulah yang seharusnya dilakukan oleh kita-kita, selalu bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, kita berdoa mudah-mudahan salawat dan salam selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini termasuk orang-orang yang berusaha setia di dalam melaksanakan, di dalam mengamalkan, di dalam mengikuti, di dalam mempraktekan dan menerapkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari kita sampai ajal menjemput kita masing-masing, sehingga nantinya kita tergolong orang-orang yang berhak mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan di dunia wal akhirah. Selanjutnya, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan Allah selalu memberi kemudahan kepada kita di dalam mempelajari ajaran agama Islam ini dengan benar. Pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, kita akan membahas salah satu pokok ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu tentang al-wala wal bara. Yang namanya al-wala wal bara itu seharusnya dijadikan sebagai akidah oleh setiap orang yang beriman, dan kemudian dijadikan sebagai ibadah di dalam kehidupan sehari-harinya. Karena apa? Karena yang namanya al-wala wal bara itu merupakan salah satu pokok penting yang harus diketahui, yang harus dipelajari, yang harus dimengerti oleh setiap orang yang mengatakan dirinya berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, atau dengan kata lain yang namanya Al-Wala' wal-Bara', itu merupakan pokok ajaran yang penting dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin semua yang dimuliakan oleh Allah, banyak orang-orang ya yang menisbahkan diri kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akan tetapi mereka-mereka itu di dalam beramal, di dalam mempraktekan ya kehidupannya, itu tidak sesuai dengan pokok ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedikit saya singgung yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang namanya Ahlus Sunnah adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada Sunnah. Orang-orang yang siap menerima Sunnah, maka itulah Ahlus Sunnah. Wal Jamaah adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada kebenaran dari sejak zaman Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya, kemudian para tabi'in, kemudian orang-orang yang mengikutinya sampai zamannya kita-kita, bahkan sampai nanti hari kiamat tiba. Kalau mereka itu berpegang kepada kebenaran, itu disebut al-jamaah, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang hadis perpecahan umat. Rasulullah bersabda dalam hadis perpecahan umat, hadis sahih, dengan mengatakan iftaraqatil yahudu ala ikhda wa sab'ina firqah wa iftaraqatil nasara ala snatain wa sab'ina firqah wa iftaraqat ummati ala salasah wa sab'ina firqah kulluha finnar illa al-wahida killa man hiya ya Rasulullah qala al-jamaah. Di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah mengatakan ketika ditanya man hiya ya Rasulullah, Rasulullah menjawab man kana mislu ma ana alaihi wa ashabi. Artinya iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqah, umat Yahudi akan terpecah menjadi 71 golongan. Waftaraqatil nasara ala snatain wa sab'ina firqah, dan umat Nasara akan terpecah menjadi 72 golongan. Waftaraqat ummati, dan umatku sendiri itu akan terpecah ala salasah wa sab'ina firqah, menjadi 73 golongan. Bisa kita saksikan bermacam-macam golongan dari umat Islam yang muncul di abad dan zaman sekarang ini. Lalu Rasulullah mengatakan kulluha finnar, semuanya akan masuk neraka. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, yang dikatakan oleh Rasulullah ini semuanya akan masuk neraka, maksudnya mereka-mereka semua akan mencicipi siksa di neraka. Ya, bukan berarti semuanya masuk neraka selama-lamanya, enggak. Tapi yang dijelaskan oleh para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, semuanya itu akan mencicipi siksa di neraka. Mereka akan disiksa sesuai dengan dosa, maksiat dan kesalahan yang dilakukannya. Selanjutnya, karena menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan masuk surga sebagaimana yang sudah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku itu akan masuk surga kecuali orang yang tidak mau masuk surga. Para sahabat-sahabat heran, wahai Rasul, waman ya'ba, siapa sih yang enggak mau masuk surga wahai Rasul? Lalu Rasulullah menjawab, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba." Siapa yang taat kepada perintahku, kata Rasulullah, itulah yang akan masuk surga. "Wa man asani," dan siapa yang tidak taat kepada perintahku, itulah orang yang tidak mau masuk surga. Oleh karena itu, kalau kita mengaku umat Islam, mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu harus taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan seenaknya sendiri menafsirkan Al-Qur'an. Ya, enggak sesuai dengan pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di zaman sekarang banyak orang-orang yang mengatakan sunnah enggak berguna selama masih ada Al-Qur'an. Cukup kita berpedoman kepada Al-Qur'an saja. Itulah yang disebut ingkaru sunnah, yaitu gerakan ingkaru sunnah, orang-orang yang mengingkari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sudah diingatkan oleh ya MUI untuk dilarang gerakan ingkar sunnah. Begitu juga orang-orang yang menafsirkan Al-Qur'an tanpa ya atas dasar pemahaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an itu dipahami dengan sendiri. Sehingga apa? Orang-orang menafsirkan Al-Qur'an itu sesuai dengan otaknya saja. Ya, sehingga apa? Setiap ada sunnah Rasulullah ditentang. Wah, dalam Al-Qur'an enggak ada. Ya. Kenapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengharamkan, wong di dalam Al-Qur'an enggak ada. Itu yang harus kita ingat, bahwasanya Al-Qur'an ya itu memerintahkan kita untuk taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau mereka konsekuen ya terhadap ajaran Al-Qur'an, seharusnya mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam ya hidup ini, di dalam mengamalkan ibadah. Apalagi Allah mengatakan, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang dibawa oleh Rasulmu, maka ambillah, dan apa-apa yang dilarang oleh Rasulmu, maka tinggalkanlah. Itu firman Allah surat Al-Hasyr ayat yang ke-7. Allah juga berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 31 yang kita sudah sering mendengarnya. Karena ini merupakan ya ayat ya Muhammadiyah, yaitu orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad kepada orang yang beriman, "In kuntum tuhibbunallaha, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku." Begitu kata Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi kita disuruh mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat, syahadat seseorang baru dikatakan Islam kalau syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan tuntutan seseorang mengucapkan itu seharusnya menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan hidup, sebagai tuntunan bukan tontonan, sebagai ya orang yang disuri tauladani, sebagai orang yang patut diikuti. Apalagi Allah sudah mengatakan dalam surat Al-Ahzab ayat 21, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sesungguhnya bagi kalian itu ada suri tauladan yang baik pada Rasul kalian. Artinya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah ada suri tauladan yang baik bagi kita. Oleh karena itu kita mengikuti apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah mengatakan lagi, "Wa man asani faqad ada." Dan siapa yang durhaka kepada perintahku, tidak mau taat kepada perintahku, itulah orang yang tidak mau masuk surga. Itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan hadis tersebut adalah hadis sahih. Maka kita-kita umat Islam mencontoh Nabi Muhammad SAW dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh beliau. Kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmatnya kepada kita semua. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mengatakan semuanya berada di dalam neraka, artinya mencicipi siksaan di neraka, beliau mengatakan illal wahidah, kecuali satu yang tidak diancam masuk neraka. Artinya bisa jadi dia melaksanakan kesalahan-kesalahan namun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang dikatakan al-jamaah, kata Rasulullah ketika ditanya, siapa yang satu ini wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab al-jamaah, yaitu al-jamaah. Ya, yang dimaksud ahlu sunnah wal jamaah. Karena itu dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah menjelaskan siapa al-jamaah ini. Beliau mengatakan man kana mislu ma ana alaihi wa ashabi. Siapa yang berbuat berlaku seperti saya dan sahabat-sahabat saya, yaitu di dalam berakidah, di dalam beribadah, di dalam berakhlak, di dalam bermuamalah, dan di dalam segi aspek kehidupannya, itu mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu inilah bapak-bapak, ibu-ibu dan kaum muslimin muslimat yang disebut al-jamaah, adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah dan kebenaran. Orang-orang yang siap melaksanakan sunnah dan siap melaksanakan atau mengikuti kebenaran. Artinya, bukan berarti mereka-mereka yang tidak tahu kebenaran terus kemudian kita keluarkan, oh bukan ahli sunnah, enggak. Ya, tapi mungkin mereka belum tahu kebenaran. Setelah kita jelaskan tahu, maka dia segera mengikuti kebenaran, itu ahli sunnah wal jamaah. Ya, kalau misalnya kita-kita keluar di masyarakat lalu tanya, "Pak, ya atau Mbah, banyak enggak rukun iman yang kelima?" Wah, lali. Ya. Misalnya lupa atau enggak tahu, jangan terus, "Oh, Mbah bukan ahlus sunnah wal jamaah." Enggak. Tapi yang namanya ahlus sunnah wal jamaah itu semua orang yang siap untuk mengikuti, menerima sunnah, dan mengikuti atau menerima kebenaran. Itulah ahlu sunnah wal jamaah. Sedangkan orang-orang yang mengingkari sunnah, orang-orang yang tidak mau ikut kebenaran, itu bukan ahlu sunnah wal jamaah. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, inilah sedikit pengertian ahlu sunnah wal jamaah, ya, untuk kita membahas pokok bahasan wala wal bara, termasuk akidah dan termasuk keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Yang namanya ahlu sunnah memang berbeda-beda dalam tingkatan ilmu. Ya, di sana ada pemimpin atau ulama ahlu sunnah wal jamaah. Di sana ada thalabatul ilmi, para pelajar dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Seperti kita-kita ini, ya belajar. Dan di sana ada awam min ahlu sunnah wal jamaah. Artinya orang-orang ahlu sunnah wal jamaah yang masih awam terhadap ilmu ajaran ahlu sunnah wal jamaah. Sehingga yang namanya ahlu sunnah wal jamaah itu adalah milik semuanya saja. Siapa yang siap menerima sunnah dan siap untuk menerima kebenaran. Lebih jelas lagi ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ditanya, apa sih yang dimaksud dengan al-jamaah di dalam hadis? Maka beliau menjawab gimana? Ya, al-jama'ah ma wafaqal haqqa walau kunta wahdah. Ya. Yang namanya al-jama'ah adalah ma wafaqal haqqa. Sesuatu yang sesuai dengan kebenaran. Sesuatu yang tepat dengan kebenaran. Walaupun kamu wahdah, walaupun kamu cuma sendirian saja, itu disebut al-jama'ah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, kalau misalnya kita-kita ini sholat, tapi sholat kita ini sesuai dengan ya apa yang dilakukan oleh Rasulullah ya, dan juga para sahabat-sahabatnya, di mana ketika kita sendirian di masjid, yang lain sholat apa sholatnya lain, ya, maka sesungguhnya walaupun sendiri itu dikatakan ahlu sunnah wal jamaah, ya, artinya termasuk golongan ahlu sunnah wal jamaah. Kalau misalnya sholat-sholat lain itu tidak mencontoh Rasulullah. Begitu juga dalam hal perbuatan, kalau perbuatan itu benar sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah, walaupun cuma sendirian, orang-orang lain tidak melakukan, maka dia termasuk ahlu sunnah wal jamaah. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin semua yang dimuliakan oleh Allah, hendaklah kita ingat selalu, kita seharusnya mengikuti kebenaran, ya, walaupun ya banyak orang-orang yang tidak mengikuti. Ya, peringatan Allah dalam surat Al-An'am ayat 116 mengingatkan, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kamu mengikuti kebanyakan orang-orang di muka bumi ini, maka mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Ya, ini peringatan Allah supaya kita jangan cuma ikut-ikutan, tapi ya dalam melakukan suatu perbuatan ya hendaklah dilihat ya, ada enggak ajarannya dari ajaran agama Islam ini? Ada enggak contohnya dari Rasulullah dan para sahabat-sahabat Rasul, agar kita termasuk ahlu sunnah wal jamaah? Bahkan salah seorang ulama besar bernama Imam Fudail bin Iyad Abu Ali, yang meninggal tahun 187 Hijriah, yang dulunya adalah bekas gembong perampok, ya, qati'ut thariq, ya, pembegal jalanan, tapi beliau bertaubat kepada Allah, kemudian akhirnya menjadi salah seorang ulama besar yang kata-katanya itu dinukil oleh kebanyakan ulama. Beliau mengatakan, ittabi' thariqal huda wa la yadhurruka illatus salikin wa iyyaka wa turukal dhalalah wa la taghtar bikathratil halikin. Ittabi' thariqal huda, ikutilah jalan kebenaran, wa la yadhurruka illatus salikin, dan jangan mempengaruhi kamu karena sedikit orang-orang yang melakukannya. Ya. Wa iyyaka wa turukal dhalalah, dan hendaklah jauhi oleh kamu jalan-jalan kesesatan. Ya. Wa la yadhurruka kathratul halikin, dan jangan ya menipu daya kamu. Ya. Ya, jadi wa iyyaka wa turukal dhalalah wa la taktar bi kathratil halikin. Dan jangan kamu mengikuti jalan-jalan kesesatan, wa la taktar bi kathratil halikin. Dan jangan tertipu kamu karena banyak orang-orang yang melakukan. Ya. Jadi jangan sampai kita tertipu oleh banyaknya orang-orang yang melakukan kesesatan. Hendaklah kita melihat dalil. Ada enggak perintah Allah? Ada enggak perintah Rasul? Itulah yang namanya kebenaran. Karena kebenaran diukur ya dari Allah, kemudian dari Rasulnya, dari Al-Quran, kemudian dari As-Sunnah. Itulah yang namanya kebenaran. Sedangkan perbuatan orang-orang itu bukanlah merupakan ukuran kebenaran. Bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin semua yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan Allah selalu memberi bimbingan kepada kita di dalam menempuh jalan yang lurus. Selanjutnya, berkaitan dengan pembahasan wala wal bara yang merupakan pokok ajaran ahlu sunnah wal jamaah, artinya kita harus meyakini sebagai akidah. Meyakini yang namanya al-wala wal bara sebagai akidah, dan kemudian mempraktekan yang namanya wala wal bara sebagai ibadah. Bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin semua, ya, kita sedikit membahas tentang pengertian wala wal bara. Yang disebutkan oleh Allah, ya, wala, kata-kata wala dalam Al-Qur'an ataupun disebutkan oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud wala itu adalah cinta setia secara bahasa, secara etimologi. Yang namanya wala kalau dilihat di kamus-kamus itu cinta setia, ya. Artinya kita memberikan rasa cinta dan kesetiaan, kita memberikan pertolongan dan pembelaan sebagai bukti rasa cinta. Kemudian yang namanya bara secara etimologi, secara bahasa, itu adalah berlepas diri dan menjauhi, ya, dengan dipenuhi rasa benci dan permusuhan. Itu yang namanya al-bara, ya. Jadi menjauh, ya, dan berlepas diri, dipenuhi rasa benci dan permusuhan. Jadi yang dimaksud wala wal bara dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, artinya kita jadikan sebagai akidah, adalah kita meyakini, ya, kita meyakini bahwasanya wala wal bara sebagai sifat dan sikap, ya, yang ada pada pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang namanya al-wala wal-bara. Al-wala secara istilah atau terminologi artinya kita memberikan, ya, rasa cinta, memberikan rasa kesetiaan, memberikan pembelaan, pertolongan, bantuan. Itulah yang namanya al-wala secara istilah. Secara istilah yang namanya al-bara, kita harus berlepas diri dan menjauhkan diri dengan dipenuhi rasa benci, tidak suka, dan bahkan ditanamkan rasa permusuhan. Itulah yang dimaksud wala wal bara dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun, ya, di dalam beberapa buku-buku mungkin, ya, penjelasan wala wal bara itu cinta dan benci karena Allah. Karena pada asalnya wala itu sendiri berputar dari kata-kata cinta. Begitu juga al-bara berputar dari kata-kata benci. Bapak-bapak, ibu-ibu dan kaum muslimin semua, yang mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufik kepada kita semua, yang namanya al-wala wal-bara itu mempunyai kedudukan yang agung di dalam ajaran agama Islam ini. Kedudukannya begitu tinggi dan mulia, sehingga sudah sepatutnya setiap orang yang beriman mengaku berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengikuti ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, hendaklah mempelajarinya, mengerti dan memahaminya, kemudian mempraktekannya. Oleh karena itu pembahasan wala wal bara perlu dikaji. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita mengkaji kajian khusus, yaitu tentang al-wala wal-bara. Al-wala wal-bara itu merupakan paling kuatnya tali iman seseorang. Dikatakan dalam hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awsaqu ural iman al-muwalatu fillah wal muadatu fillah wal hubbu fillah wal bughdhu fillahi azza wa jalla." Artinya, awsaqul iman, paling kuatnya tali iman, ya, yang dimiliki oleh seseorang adalah al-muwalatu fillah. Dia memberikan pertolongan karena Allah. Wal muadatu fillah, dan memberikan permusuhan, ya, itu juga karena Allah. wal hubbu fillah, dan dia cinta juga karena Allah, dan dia membenci juga karena Allah. Oleh karena itu dikatakan yang namanya al-wala' wal-bara' itu merupakan paling kuatnya tali iman seseorang. Ya. Yang dimaksud tali iman yang paling kuat, ya, tali persaudaraan yang paling kuat adalah iman kepada Allah. Dan yang namanya orang-orang mukmin itu harus mengikat tali persaudaraannya dengan iman. Ya, karena ini dikatakan dalam Al-Qur'an, innamal mu'minuna ikhwatun. Yang namanya orang-orang mukmin itu semuanya bersaudara. Ya, bersaudara karena diikat oleh tali yang kokoh, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, yang namanya tali penguat iman yang paling kuat itu adalah al-wala wal bara. Ya, memberikan rasa cinta, memberikan rasa kesetiaan, loyalitas, memberikan pembelaan, memberikan pertolongan, ya, itulah tali iman yang paling kuat, didasarkan karena Allah. Nah, sebenarnya ditujukan kepada siapa kita memberikan rasa cinta, memberikan rasa kesetiaan, memberikan rasa pembelaan, dan memberikan pertolongan. Allah Subhanahu wa taala sudah menunjukkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 55. Allah mengatakan innama waliyyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu. Sesungguhnya wala kalian itu ditujukan kepada Allah dan juga kepada Rasulnya dan juga kepada orang-orang yang beriman. Innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu. Itu yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-55. Ya, bisa dilihat bahwasanya wala itu kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada orang-orang yang beriman. Kemudian kedudukan al-wala wal-bara di dalam ajaran agama Islam itu termasuk penyempurna iman seseorang. Artinya tuntutan kesempurnaan iman seseorang harus ada wala wal-bara. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih, ya, kedua hadis ini, hadis yang pertama tadi Awsatul Ural Iman, kemudian hadis yang akan saya sebutkan ini nanti bisa dilihat di kitab Sahih Jami'us Shaghir wa Ziyadatuhu milik Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah. Rasulullah mengatakan man ahabba lillah wa abghadha lillah wa aqta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Barang siapa yang mencintai karena Allah dan barang siapa yang membenci karena Allah juga, barang siapa yang memberi pertolongan, bantuan, harta atau lainnya itu karena Allah dan menahan diri, ya, dari memberikan bantuan tersebut itu juga di atas dikarenakan Allah, faqad istakmalal iman, maka sungguh dia sempurna imannya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, yang namanya wala wal bara itu merupakan tuntutan kesempurnaan iman seseorang. Dan kita mengetahui banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan tentang hal itu. Ya, termasuk ya, kalau dia wala kepada sesama mukmin dengan benar, ya, dikatakan dalam hadis yang sahih tentang 7 golongan yang bakal mendapatkan perlindungan dari Allah di hari kiamat nanti, di mana tidak ada perlindungan kecuali hanya dari Allah. Centernya apa? Yaitu orang yang saling mencintai karena Allah. Ya. Gimana bunyinya? Ya, dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Imam Muslim itu. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi. Yauma la dhilla illa dhilluhu. Imamun adilun wa shabun nasa'a fi ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid wa rajulani tahabba fillah ijtama 'alaihi wa tarafa 'alaihi wa rajulun da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafu Allah wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha yamiluha hatta la ta'lam shimaluha wa rajulun dzakara Allah khalian fa fadat aina. Ini tujuh golongan umat manusia. Intinya adalah kata-kata dua orang yang saling mencintai karena Allah. Wa rajulani tahabba fillah ijtama'a 'alaihi waftaraqa 'alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Dia bertemu karena Allah dan dia berpisah juga karena Allah. Inilah dan tentang keutamaan wala wal bara. Itu banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan, ya, tidak perlu berpanjang lebar di dalam menjelaskan keutamaan wala wal bara karena bisa dilihat di dalam buku-buku yang banyak sekali. Intinya, ya, tadi sudah saya jelaskan untuk apa, untuk siapa kita berwala. Ya, berpedoman dengan ayat Al-Qur'an surat apa tadi? Surat Al-Maidah ayat 55. Ya, ayat 55 bahwasanya wala itu kepada Allah. Kita berikan rasa cinta kepada Allah. Itulah cinta yang sejati. Cinta yang tidak akan terputus. Di mana percintaan-percintaan semua itu akan putus kecuali cinta kepada Allah dan cinta karena Allah serta cinta dengan apa-apa yang dicintai oleh Allah. Ya. Begitu? Artinya cinta kepada Allah menuntut di dalamnya untuk memberikan pengorbanan, memberikan pembelaan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah dihina. Ketika Allah dilecehkan, maka berusaha seseorang untuk membelanya sebagai wujud cinta dia kepada Allah. Karena yang namanya cinta itu membutuhkan pengorbanan. Cinta bukan cuma sekedar manis di bibir, I love you, I cinta kamu, ya. Tapi mana buktinya cinta? Harus ada buktinya, bukan cuma sekedar ngomong toh, ya. Cinta kami kepadamu ya Rasul harus ada buktinya. Jangan cuma ngomong tok, nyanyi cinta kami padamu ya Rasul. Ya, tapi harus ada buktinya. Ya. Oleh karena itu, ya, seseorang kalau mencintai seseorang, ya, itu tentu dia akan rela berkorban. Sebagaimana seorang laki-laki cinta kepada seorang wanita. Ketika si wanitanya ini meminta untuk datang, ya, maka si laki-laki berusaha untuk berkorban. Yang lain disingkirkan dulu, ya. Kamu datang ke sini ya. Enggak apa-apa, insya Allah datang. Walaupun dia punya janji-janji yang lain, ya. Kalau bisa nanti bawa ini ya, ya. Bawa apa motor untuk ini, wah dia berusaha pinjam atau pinjam uang nanti untuk bayar itu, ya dia berusaha walaupun tidak punya, berusaha pinjam. Oh ya tenang aja, padahal kosong uangnya, tapi berusaha pinjam. Ya punya uang nggak? Nah, apa sih? Ya ada lah, ya, begitu. Jadi berusaha berkorban. Ya, oleh karena itu, ya kata syair, yang namanya cinta sejati itu harus ada buktinya. Ingkana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbuhu muti. Jika cintamu memang benar-benar tulus, maka kamu akan mentaatinya. Karena apa? Karena innal muhibba, orang yang mencintai, liman yuhibbuhu, kepada yang dicintai, itu akan mentaati. Termasuk cinta kita kepada Allah. Ya. Buktikan, kalau kita-kita ini mentaati Allah, menjalankan perintah-perintahnya, dan menjauhi larangan-larangannya. Karena ini yang diminta oleh Allah. Begitu juga cinta kepada Rasul. Ketika Rasul melarang untuk melakukan ini, maka tinggalkan. Ketika Rasul memerintahkan perintah, maka laksanakan. Itulah bukti cinta kepada Allah dan Rasulnya. Begitu juga cinta kita walak kepada Allah. Kita gambarkan saja bapak-bapak, ibu-ibu, ya, bagaimana seorang suami cinta sama istrinya. Seorang istri cinta pada suaminya. Maka ketika suami berada di luar, istrinya pesan sesuatu akan diingat-ingat. Mas, tolong nanti belikan bakso saya, mas, ya. Oh iya, ya, sebagai wujud percintaan akan disanggupi. Ya. Gak mungkin suami yang nyeleneh. Wah, yang namanya bakso itu kurang enak menurut saya. Udahlah, saya mau beli gado-gado aja lah. Wah, itu enak itu. Akhirnya ketika dia pulang bawa gado-gado, tanya oleh istrinya, mas, pesanan saya mana? Oh, istriku ini, ya, sebagai cintaku padamu tak berikan gado-gado. Wah, mas, udah makan aja sendiri, mas. Saya kepinginnya itu bakso, ya, tapi diberikan gado-gado. Ya, begitu juga dengan kita-kita yang mengaku cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Maka hendaklah mematuhi, mengikuti apa yang diminta oleh Allah dan Rasulnya itu. Jangan malah memberikan sesuatu yang tidak diminta oleh Allah dan tidak diminta oleh Rasulnya. Artinya, di dalam beribadah, hendaklah kita sesuai dengan permintaan Allah dan Rasulnya. Ya, jangan membuat ibadah yang macam-macam yang tidak diminta oleh Allah dan tidak diminta oleh Rasulnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, itulah wala kita kepada Allah. Ya, mencintai Allah dan cinta seseorang kepada Allah tidak akan sempurna kecuali dengan mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah. Begitu juga sebagai contoh satu lagi, seorang istri cinta sama suaminya. Ketika suami meminta kepada istrinya, wahai istriku, saya sudah lama enggak makan sayur asam. Saya kepingin kamu masak sayur asam. Oh iya, akan berusaha mencari bahan-bahan untuk buat sayur asam. Ini sehingga ketika suami datang, suamiku, saya sudah buat sayur asam. Alhamdulillah, senang. Inilah sebagai bukti cinta seorang istri pada suami. Begitu seharusnya kita-kita yang mengaku cinta kepada Allah, hendaklah memenuhi apa yang diminta oleh Allah dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Jadi cinta kepada Allah termasuk di dalamnya mencintai kitabnya. Ya, cinta kepada Allah mencintai kitabnya. Karena banyak sekarang kitab Al-Quran dilecehkan. Bahkan yang namanya Al-Quran sekarang itu ditafsirkan oleh orang-orang macam-macam. Ya, bahkan Al-Quran ada yang dijadikan sebagai pajangan saja di rumahnya. Ya, ketika seorang berangkat haji, masya Allah, beli Al-Quran gede, bagus, indah, kuning keemasan. Ditanya, masya Allah, Pak Haji, ini Al-Qurannya bagus sekali. Oh iya, wih, udah 10 tahun ini. 10 tahun, Pak Haji, kok masih kelihatan bagus, indah? Oh iya, gak pernah disentuh. Wah, ternyata cuma sebagai pajangan saja di rumahnya. Ya. Banyak sekarang yang namanya Al-Quran seharusnya dibaca. Tapi kaum muslimin banyak yang baca Quran. Ya. Bukan Quran, tapi Quran. Yang seharusnya Al-Quran itu mempunyai hak untuk dibaca, direnungi isinya, dimengerti, difahami, lalu diamalkan. Tapi apa kenyataannya sekarang? Al-Quran sudah berubah jadi kaligrafi-kaligrafi. Di rumah-rumah kaum muslimin rata-rata banyak kaligrafi bertebaran. Ya, tapi Al-Qurannya nganggur. Ya, perlu diketahui setan itu tidak akan takut dengan kaligrafi-kaligrafi yang ada. Ya, karena yang namanya setan itu baru takut kalau Al-Quran dibaca. Ya, tidak dipajang begitu. Ya. Bahkan kaum muslimin ada yang menjadikan kaligrafi sebagai bandulan mobil yang gak dicuri. Dipasang ayat kursi di rumahnya biar pencuri tidak masuk. Kata siapa kalau kaligrafinya bagus malah diambilin, lumayan juga ini. Bagus itu, malah dicuri itu. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Ya, banyak orang yang memahami apa namanya ajaran agama Islam ini salah, hendaklah kembali ya kepada pemahaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti saya memerintahkan ya untuk menyopoti kaligrafi-kaligrafi yang ada di rumah, enggak. Terus ada orang jual kaligrafi di grup, enggak. Tapi maksud saya hendaklah Al-Quran itu dibaca, dipahami, dimengerti, dikaji isi yang terkandung di dalamnya. Jangan cuma dijadikan sebagai hiasan dinding. Saya ketika ditanya, Masya Allah kaligrafinya bagus. Oh iya, saya beli di sana. Wah, ini mahal ini. Ya, mahal yang bagus kok. Ketika tanya, ini bacaannya apa ya? Oh, kalau bacaannya saya enggak tahu itu. Bacaannya enggak tahu apalagi maknanya. Nah, karena banyak sekarang kaligrafi gambarnya burung, gambarnya buah apel, gambarnya orang tasawuf, gambar macam-macam. Hal sehingga sulit dibaca. Oleh karena itu kaum muslimin dan muslimat hendaklah sadar berusaha untuk mengkaji kitab Allah sebagai wujud wala kepada Allah, membela kitab Allah ketika dihinakan. Kemudian termasuk di dalamnya wala kepada Allah itu adalah membela agamanya. Ketika agama dihina, maka seorang harus wala, wal bara, ya, harus mengajarkan pembelaan kepada Allah, harus membela agamanya, ya, enggak boleh agama dilecehkan. Karena itu ajaran Islam itu sudah jauh sebelumnya mengingatkan agar jangan kita, ya, menghina orang-orang yang biasanya menghina tanpa ilmu. Ya. Dalam ayat Al-Qur'an disebutkan janganlah kamu yang mencaci maki mereka. Ya, karena mereka akan mencaci maki Allah dengan tanpa ilmu. Nah, oleh karena itu diri ditutup dulu oleh Allah, jangan mencaci maki mereka. Karena mereka akan mencaci maki bi ghairi ilmin, dengan tanpa ilmu. Jadi wala kepada Allah termasuk ya membela kitabnya, membela agamanya, begitu. Kemudian yang kedua adalah wala kepada rasulnya yang disebutkan dalam ayat tadi. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu. Wala kepada rasulnya, memberikan cinta kepada rasul, pembelaan kepada rasul, kesetiaan kepada rasul, pertolongan kepada Rasulullah. Membela Rasulullah ketika Rasulullah dihina, dicampakkan. Kita bisa melihat bagaimana para sahabat-sahabat membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harta dan jiwa mereka. Peringat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ketika mereka berdua menuju Gua Hira, maka sahabat Abu Bakar As-Siddiq merasa khawatir. Kadang dia berjalan di depan Rasulullah, kadang berjalan di sebelah kanan Rasulullah, kadang berjalan di sebelah kiri Rasulullah, kadang berjalan di belakang Rasulullah. Ketika Rasulullah bertanya, wahai Abu Bakar As-Siddiq, apa sih yang kamu lakukan? Lalu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menjawab, wahai Rasul, sesungguhnya saya khawatir kalau ada anak panah melesat mengenai engkau, maka saya membentengi tubuh saya ini untukmu. Biarlah saya yang terkena anak panah. Bagaimana kepahlawanan para sahabat-sahabat yang lain? Anas bin Nadir radhiyallahu ta'ala anhu, yang ketika itu dia terlambat dari perang Badar, artinya tidak ikut perang Badar. Kemudian datanglah peperangan Uhud, di mana kaum musyrikin menyerukan pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mati, sudah dibunuh. Maka lihatlah penampilan Anas bin Nadir radhiyallahu ta'ala anhu, segera mengatakan kepada para sahabat-sahabatnya, untuk apa kita hidup kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia? Kemudian dia bangkit dan segera menyerang musuh-musuh Allah, yang akhirnya dia tertikam sampai 80 lebih tusukan, baik panah maupun tombak mengenai dirinya. Kepahlawanan sahabat Anas bin Nadir radhiyallahu ta'ala anhu tidak diketahui pada saat itu kecuali oleh saudari perempuannya. Oleh karena itu kita melihat bagaimana para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di zaman sekarang ini, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka kita membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ada yang melecehkan sunnah Rasulullah. Jangan sampai ada yang menghina sunnah Rasulullah. Maka dalam bentuk pembelaan kepada sunnah, pertolongan kepada sunnah, kita berusaha menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian, wala kepada orang-orang mukmin, yaitu kita memberikan cinta kepada orang-orang mukmin yang ada. Kita memberikan pembelaan kepada orang-orang mukmin yang ada. Karena kita-kita semua adalah bersaudara, baik yang ada di Malaysia, baik yang ada di Singapura, baik yang ada di Australia, yang ada di Inggris, yang ada di Amerika, yang di Arab Saudi, yang ada di Palestina. Semua adalah saudara-saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin semuanya bersaudara. Lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kehidupan orang mukmin di dalam menjalin persaudaraan, cinta kasih, kelemah lembutan, sopan santun di antara mereka. Sebagaimana hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah mengatakan, matalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatalil jasadi idha taka minhu udwun tada'alahu sa'irul jasadi bisahari wal huma. Dalam riwayat lain, tarul mu'minina, ya, kamu lihat perumpamaan orang-orang mukmin fitawatihim di dalam menjalin cinta kasih di antara mereka, watarahumihim dan di dalam menjalin kasih sayang di antara mereka, wataatufihim dan di dalam menjalin kelemah lembutan di antara mereka. Itu kama salil jasad, seperti perumpamaan satu tubuh. Artinya apa? Idastaka minhu udwun, apabila ada salah satu anggota tubuh yang mengeluh sakit, tada'alahu sa'irul jasadi, maka semua anggota tubuh itu akan mengeluh sakit juga, prihatin merasakan sakit yang diderita oleh salah satu anggota tubuh yang sakit. Bisahari wal huma, dengan semalam suntuk tidak bisa tidur dan panas dingin ia rasakan. Begitu juga dengan yang kita rasakan yang menimpa saudara-saudara kita, saudara muslim dan muslimat di negeri Palestina. Maka sudah seharusnya kita merasakan derita mereka, dengan memberikan apa yang bisa kita berikan kepada mereka sebagai bentuk wala, cinta kasih, pembelaan dan pertolongan kepada orang-orang mukmin. Tadi sudah dijelaskan, kalau misalnya ada anggota tubuh kita yang mengeluh sakit, mungkin ya kaki kesandung, ya maka tentu saja mulut yang akan ngomong, waduh, begitu. Jadi nggak mungkin kaki ngomong sendiri, tapi anggota tubuh lain, mulut namanya yang berbicara. Kemudian matanya melotot melihat, wah ternyata batu gede banget, ya di tengah jalan. Lalu tangan keduanya segera satu memijit-mijit, yang satunya ngusap-ngusap. Wah ini ada yang masuk ini, mungkin ada benda yang masuk, beling atau mungkin benda kecil, ya, matanya membelalak. Inilah kerjasama anggota tubuh di dalam merasakan derita salah satu anggota tubuh yang sakit. Antara matanya membelalak, mulutnya yang komentar, kedua tangannya segera mendekat, satunya memijit, satunya mengusap-usap, kemudian kakinya sambil satu pincang-pincang, lalu mulutnya teriak-teriak, tolong ambilkan obat merah. Ya, jadi berusaha kerjasama untuk mengobati anggota tubuh yang sakit. Kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan taufiknya kepada kita semua. Kalau misalnya ada ibu-ibu yang rajangi Brambang atau Lombok, ya, maka kalau misalnya keiris, tentu mulut yang ngomong, wah biong, wah begitu. Walaupun itu nggak disyariatkan sebenarnya, innalillahi, begitu. Nah, kemudian tangan satunya segera, wah ini rotok dalam ini, nak, ambilkan obat merah nak, ya, segera. Ya, kemudian ternyata anaknya enggak ada, nyari-nyari, anak kemana lagi ini? Ya, cari. Ya, nak tolong belikan obat merah sana. Ya, berusaha. Ini kerjasama antara tangan, antara mata, antara mulut, antara kaki untuk mengobati salah satu anggota tubuh yang sakit. Begitu juga dengan kita-kita. Apabila ada salah seorang muslim yang tertimpa musibah, sakit misalnya, maka sudah selayaknya kaum muslimin yang lain ikut untuk meringankan bebannya. Ya mungkin dia datang menghiburnya, gak apa-apa, sabar. Ya mudah-mudahan Allah menghapuskan dosa-dosa kamu dengan kamu bersabar ini. Ya ada yang mungkin bawa yudium atau mungkin obat dan seterusnya. Sehingga terasa sekali keindahan beragama Islam. Sehingga dia bangga menjadi orang Islam. Karena orang Islam itu mempunyai hak-hak. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, hakul muslimi alal muslimi khamsun. Di antaranya Rasulullah juga mengatakan situn dalam riwayat lain. Di antaranya adalah wa'iyadatul marid, mengunjungi orang yang sakit. Begitu juga saudara-saudara semua kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita ikut ya merasakan berita yang diderita oleh kaum muslimin yang ada di Palestina. Maka kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah membantu, ya, membantu baik dengan harta yang kita miliki untuk mereka-mereka yang saat ini sedang susah, ya, yang saat ini sedang dibantai, yang saat ini sedang membutuhkan pertolongan, ya, harta atau bantuan-bantuan lain. Jadi kewajiban kita bukan pergi ke sana, ya, yang akan menambah semakin kacaunya suasana. Mungkin kalau kita pergi ke sana, ya kita nggak bisa pegang senjata, ya belum apa-apa sudah mati, ya dibunuh. Ya, jadi belum apa-apa sudah dibunuh, apalagi ngelihat senjata aja belum pernah. Ya, misalnya ini bedilnya ini, apa namanya senjatanya bagaimana ini? Ya, misalnya belum tahu. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat, ya, kewajiban mereka berjihad fisabilillah, memerangi musuh-musuh Allah. Dan kewajiban bagi kita kaum muslimin adalah memberikan pertolongan, memberikan bantuan, ya, yang bisa dengan harta, dengan harta, yang bisa dengan apa, ya, itu bisa disalurkan kepada yang sudah menghimpun dana bantuan. Kalau misalnya kita tidak punya harta karena masih pelajar, ya kadang bokek, nggak dapat kiriman, ya kita dengan doa, ya berdoa untuk mereka-mereka yang ada di Palestina, ya semoga Allah memberi pertolongan kepada mereka, semoga Allah menghancurkan musuh-musuhnya, semoga Allah melunakkan dan mempersatukan kaum muslimin, dan semoga Allah itu menyadarkan kaum muslimin untuk memberikan bantuan ke sana dan seterusnya. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, di sini buku Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan, ya kitabnya ini yaitu tentang Al-Wala wal-Bara yang tadi sudah dijelaskan, menjelaskan bahwasanya setiap muslim yang meyakini kebenaran akidah Islamiyah mempunyai kewajiban untuk selalu menolong dan loyal terhadap saudara-saudara seakidah Islamiyah. Itu maksudnya adalah untuk berwala. Untuk berwala, ya. Kemudian memusuhi musuh-musuh mereka. Ya, memusuhi musuh-musuh mereka. Maksudnya musuh-musuh Allah, musuh-musuh Rasulnya, dan musuh orang-orang mukmin. Itu maksudnya adalah bara. Jadi mencintai ahli tauhid, mencintai orang-orang yang beriman, mencintai saudara-saudari muslim dan muslimah, itu merupakan wala kepada mereka-mereka. Dan ini disyariatkan. Kemudian ikhlas dan membenci orang-orang musyrik serta memusuhi mereka, inilah yang disebut al-bara atau wala wal-bara. Yang demikian itu adalah merupakan din Nabi Ibrahim alaihi salam beserta orang-orang yang bersama beliau, yang kita semua diperintahkan untuk mengambil contoh yang baik dari Nabi Ibrahim dan orang-orang yang mengikutinya. Yaitu tatkala Nabi Ibrahim mengatakan kepada kaumnya, "Iqalu liqaumihim inna bura'u minkum mimma ta'buduna min dunillah." Tatkala mereka mengatakan, yaitu Nabi Ibrahim dan kaumnya yang mengikuti Nabi Ibrahim berkata kepada mereka-mereka yang ada, "Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa-apa yang kalian sembah dari selain Allah." Inilah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim untuk kita-kita untuk mengikutinya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-6, "Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah." Sesungguhnya bagi kalian semua itu sudah ada suri tauladan yang baik, ya, dalam diri-diri mereka, yaitu Nabi Ibrahim dan orang-orang yang mengikutinya serta para nabi, para rasul. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya, supaya kita-kita ini juga berbuat seperti Nabi Ibrahim dengan firman-Nya, ya, di halaman 12 itu dari buku ini, ya, Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah ayat 51, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara sebagai aulia, pemimpin-pemimpin kalian, penolong-penolong kalian, orang-orang yang mengurusi urusan kalian. Jangan. Karena apa? Karena ba'duhum awliya'u ba'din. Karena sebagian mereka dengan sebagian yang lain itu adalah sudah menjalin cinta, ya, kepada mereka. Maka enggak akan diberikan kepada kita. Justru yang diberikan kepada kita itu berupa kebencian, ya, berupa kebencian dan berupa kedengkian. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 120 mengingatkan orang-orang yang beriman, di mana walan tardha angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali tidak akan ridha, tidak akan senang, tidak akan suka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara kepada kalian, sehingga kalian mengikuti kemauan mereka, hatta tattabi'a millatahum, sehingga kamu mengikuti kemauan mereka. Ya, ini ya peringatan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentu saja ditujukan kepada kita umatnya untuk ya mengingat bahwasanya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara selamanya tidak akan ridho dan rela serta tidak suka sehingga kita mengikuti ajaran mereka. Dalam banyak ayat-ayat Al-Qur'an Allah mengingatkan, di antaranya halaman 13 dari buku ini, ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Hai orang-orang yang beriman semua, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuh-musuh kalian sebagai pemimpin, sebagai teman-teman yang setia, kawan-kawan yang menjalin cinta kasih kesetiaan. Jangan. Ini peringatan dari Allah. Karena itu di dalam ayat-ayat ini ditujukannya kepada kita orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang cuma Islam itu berbeda. Orang-orang yang Islam itu cuma mengatakan dirinya Muslim atau di KTP-nya Islam, ya. Tapi di sini di dalam ayat-ayat Al-Quran Allah menegurnya dengan ya ayyuhallazina amanu, ya. Dan nggak kita dapatkan ada ayat Al-Quran yang menegur dengan ya ayyuhallazina aslamu, ya. Jadi di dalam ayat-ayat Al-Quran adanya Allah menegur kita orang-orang yang beriman. Kenapa? Kenapa kok enggak ya ayyuhallazina aslamu? Enggak. Karena orang-orang yang Islam belum masuk iman. Artinya beda antara orang Islam dengan orang yang beriman. Itu berbeda. Kalau orang Islam itu orang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah orang Islam. Ya. Tetapi dia belum tentu beriman. Ya. Karena yang namanya orang yang beriman dituntut hatinya, lisannya dan amalan anggota tubuhnya. Karena itu Allah menegur kita dengan sebutan, satu sebutan saja. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Termasuk kita-kita para pelajar ditegur oleh Allah ya ayyuhalladzina amanu. Termasuk yang menjadi ustaz, yang menjadi kiai, yang menjadi dosen ditegur dengan satu sebutan ya ayyuhalladzina amanu. Mereka-mereka yang menjadi RT, menjadi Bapak RW, ketua RW, menjadi kepala desa, menjadi apa, KUA, menjadi pemimpin di suatu negara, termasuk presiden, menteri-menteri, kepolisian, ABRI dan seterusnya, Allah cuma menegur dengan satu teguran saja. Ya ayyuhallazina amanu. Karena mereka lah orang-orang yang bisa untuk melaksanakan perintah Allah. Artinya hanya orang-orang yang beriman yang akan mematuhi perintah Allah. Karena itu teringat sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Idza qala Allahu ya ayyuhallazina amanu." Apabila Allah tak menegur kalian dengan sebutan ya ayyuhallazina amanu, fantabihu, maka perhatikanlah, imma khairun ya'muruka wa imma darrun yanhaka anhu. Bisa jadi ya, yang diutarakan oleh Allah, yang disampaikan oleh Allah adalah khairun ya'muruka, suatu kebaikan yang akan diperintahkan kepada kamu. Wa imma darrun yanhaka anhu, dan bisa jadi suatu kejelekan yang akan dilarang oleh Allah atas kalian. Jadi kalau di dalam ayat-ayat Al-Quran kita jumpai ya ayyuhalladzina amanu, maka tentu ada terusannya. Ya, ada terusannya. Kalau enggak kebaikan yang akan disuruh, kalau enggak kejelekan yang akan dilarang. Ya, enggak lepas dari dua hal ini. Ya, dalam ayat Al-Quran. Oleh karena itu, ya, setiap Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu itu karena ada maunya. Ya, kepada kita orang-orang yang beriman. Begitu juga seperti kita menegur seseorang, itu tentu ada maunya. Ya, Mas, ada sesuatu yang ingin disampaikan. Mbak, ya, atau Pak, atau Bu. Ya, itu ada sesuatu yang ingin disampaikan. Begitu juga dengan Allah menegur orang-orang yang beriman, itu mempunyai keinginan untuk menyampaikan imma khairun ya'muruka wa imma syarrun yanhaka anhu. Bisa dilihat ya, rata-rata ya ayyuhalladzina amanu, kalau enggak larangan ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya, larangan ya, karena ini jelek menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasara, menjadikan para apa namanya orang-orang yang memusuhi Allah dan memusuhi kita-kita itu sebagai penolong, itu jelek ya, sebagai pemimpin, sebagai teman setia, itu jelek karena itu dilarang oleh Allah. Ya, begitu juga Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin, hai orang-orang yang beriman, janganlah sebagian kalian itu menghina sebagian yang lain, mencaci, menghina, melecehkan, merendahkan, karena itu akan memporak-porandakan ukhuwah Islamiyah yang akan menghancurkan persaudaraan Islam itu karena salah seorang itu menghina sebagian yang lain, ya melecehkan. Oleh karena itu kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufiknya kepada kita semua, ya hendaklah kita memperhatikan apa yang sudah diingatkan oleh Allah. Begitu juga kalau tidak kebaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya suatu kebaikan yaitu bertakwa kepada Allah, karena takwa adalah khairudzat, sebaik-baiknya bekal. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulnya, dan ulil amri, taat kepada para penguasa-penguasa kalian, kepada para pemerintah kalian, karena sesungguhnya itu kebaikan. Ya. Oleh karena itu, ya, ketenteraman hati dan ketenangan jiwa itu berada dalam ketaatan kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada para pemerintah. Artinya, ya, sebagai contoh, apa, nyata saja. Kalau misalnya kita pakai motor, tidak taat terhadap peraturan pemerintah, nggak bawa STNK, nggak bawa SIM, tentu hati kita nggak akan tenang. Ya. Apalagi nggak bawa helm, coba-coba ke jalan raya. Wow, lihat polisi, nggak tahunya, ya polisi jangan ada, nggak tenang, ya nggak akan tenteram, nggak akan tenang. Oleh karena itu, ya, ini suatu kebaikan. Yang namanya seseorang baru merasakan indah dan tenang itu kalau taat, ya. Termasuk taat kepada para pemerintah kita yang sudah membuat peraturan-peraturan, ya. Walaupun itu nggak ada dalam Al-Quran, nggak ada dalam As-Sunnah misalnya, ya, rambu-rambu lalu lintas misalnya, itu nggak ada dalam Al-Quran. Dicari sampai matanya copot loh nggak akan ketemu, ya. Begitu juga dalam As-Sunnah nggak ada. Sampai ya matanya gimana keluar air mata ya akan ketemu dalam Al-Sunnah. Tapi selama itu mengandung maslahat kebaikan, tidak bertentangan dengan Islam, maka harus patuh. Kita mempunyai kewajiban untuk taat kepada para pemerintah kita. Ya, karena tidak ada bertentangan dengan ajaran agama Islam. Ya inilah yang diingatkan ya Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menjadikan ya orang-orang Nasara dan Yahudi sebagai teman setia, ya, yang dijadikan sebagai teman setia adalah orang-orang mukmin. Nah, begitu juga kita-kita ya diingatkan oleh Allah dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu, itu kalau enggak suatu kebaikan yang akan diperintah, kalau enggak suatu kejelekan yang akan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atas kita. Kemudian di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Fauzan, Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan rahimahullah hafizahullah, itu menyebutkan beberapa bentuk-bentuk loyalitas terhadap orang-orang kafir. Artinya bentuk-bentuk nyata seseorang kelihatan kalau dia mengambil teman setia atau menjadikan cinta kepada musuh-musuh Allah, orang-orang kafir. Di antaranya yang pertama, kata beliau, adalah menyerupai mereka dalam berpakaian, di dalam ucapan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita-kita umat Islam seharusnya bangga dengan pakaian Islam, pakaian yang menutup aurat. Jangan malah kita mencontoh atau meniru atau menyerupai pakaian-pakaian mereka yang bertentangan dengan Islam, yang pakaian tersebut membuka aurat, yang pakaian tersebut tidak ada fungsinya di dalam berpakaian. Karena fungsi pakaian yang utama adalah untuk menutup aurat. Ya, jadi bukan sebagai hiasan. Ya. Kalau misalnya fungsi utama berpakaian menutup aurat itu dijalankan oleh semua orang muslim dan orang mukmin, orang muslim dan orang muslimat, mukmin dan mukminat, maka akan bagus terasa indah. Ya, bangga kita seharusnya menjadi orang Islam. Ya. Jadi kalau ada orang berbusana muslim, ada wanita berbusana muslimah, kita bangga. Ya. Bukan malah justru kita meniru-niru pakaian yang digedel-gedel. Ya, celananya semrawut enggak karuan, niru artis yang tidak ada agamanya atau bahkan jelas-jelas pakai salib. Ya. Enggak perlu ditiru pakaian seperti itu, kan model. Wah, mode itu meniru orang-orang kafir. Ya, karena itu, ya, Rasulullah mengatakan man tasabbaha bi qaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Oleh karena itu, di dalam berpakaian hendaklah kita bangga dengan pakaian Islam. Jangan meniru pakaian orang-orang kafir. Ya, pakaian-pakaian yang membuka aurat pakaian-pakaian yang itu kebanyakan adalah sebagai hiasan dari tubuh-tubuh mereka. Dan janganlah kita melihat fungsi pakaian. Pertama, menutup aurat, ini yang paling penting. Ya. Kemudian yang longgar. Jadi jangan ketat-ketat pakai pakaian. Bergerak saja kesulitan. Ya. Jadi sedikit bergerak perfect, ya sobek. Ya, pakaian kecil itu enggak usah dipakai. Ya, pakaian yang kecil berikan kepada yang badannya kecil. Ya. Sudah tahu badannya gede kayak gitu, pakai pakaian yang mepet-mepet. Yang tipet-tipet, pakaian yang press body dan seterusnya. Ya, hendaklah beri pakaian yang longgar biar bergerak itu enak. Ya. Kemudian pakaian ya yang tebal. Ya, sama saja kalau misalnya longgar tapi buah transparan. Ya jangan. Ya, pakaian yang tebal. Ya, kemudian yang menutup aurat yang longgar sehingga enak. Ya. Jadi itu ya di antara apa syarat-syarat pakaian Islam, saya kira bukan hal yang asing lagi oleh kita, tapi itu diantara yang paling penting. Ya, pertama menutup aurat, kemudian tidak membentuk lubuk-lubuk tubuh atau press body, tidaklah yang longgar, kemudian juga yang tebal, tidak transparan. Dan masih ada beberapa syarat-syarat lain tentunya, bukan pada saat ini di dalam menjelaskan. Yang jelas jangan ikut-ikutan pakaian-pakaian orang-orang yang non-Islam, yang itu bertentangan dengan Islam. Begitu juga dengan ucapan-ucapan. Ya, zaman sekarang ini banyak sekali umat Islam terkecoh dengan ucapan-ucapan yang itu bersumber dari mereka. Ucapan umat Islam sendiri malah ditinggalkan, seperti menyebarkan salam. Seharusnya bilang assalamualaikum, waalaikumsalam, tapi sekarang sudah diganti halo, wahalo, ya, atau oi, oi, tidak tahu dari mana oi itu, ya, tidak jelas. Begitu juga, ya, adat istiadat atau ibadah yang mereka lakukan itu jangan ditiru, ya. Maka kata Syekh Muhammad kata Syekh Saleh Fauzan Hafizahullah dalam bukunya halaman 17, maka diharamkan menyerupai orang-orang kafir dalam hal yang menjadi ciri khas mereka dalam bidang adat istiadat, ibadah dan sifat-sifat serta tingkah laku mereka. Ya, seperti mencukur jenggot, ya, memanjangkan kumis, ya, seperti Pak Raden, ya. Jangan kumis itu kalau sudah lewat bibir itu disyukur, ya, sehingga kalau pas makan nggak ikut makan juga kumisnya, ya, jadi disyukur kalau sudah melewati bibir. Ya, jenggot itu dipanjangkan, ya, sebagai pembeda antara laki-laki dan perempuan, ya, sekaligus itu menghidupkan ya perintah atau sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berbahasa dengan bahasa mereka. Ya, kecuali jika diperlukan. Ya. Nah, inilah diantara apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Syekh Saleh Fauzan, termasuk makan, minum, ya, tata caranya dan seterusnya. Ya, hendaklah kita bangga dengan adab-adab Islam atau ajaran-ajaran yang sudah diajarkan oleh Islam. Kemudian yang kedua adalah bermukim atau bertempat tinggal di negara mereka dan tidak pindah atau hijrah dari negara tersebut ke negara kaum muslimin. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang tinggal di negara kafir, dia merasa aman, ya, di negara kafir tersebut, berarti dia telah mengambil teman setia orang-orang kafir. Justru sekarang ini negara-negara Islam itu yang harus didahulukan. Artinya dia berpindah ke negara Islam untuk mengambil teman-teman dari orang Islam. Ya, jadi bukan malah mengambil teman-teman setia orang-orang kafir. Ya, tinggal di negara mereka. Ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi bermukim atau bertempat tinggal di negara kafir, ya, itu sangat berbahaya sekali. Ya, bisa jadi hak-hak kita sebagai umat Islam karena kecil itu hilang, yang tidak diberikan. Ya, termasuk kita-kita ini untuk menampakkan Islam jadi sulit karena di kalangan orang-orang kafir. Bisa jadi kita dilecehkan, bisa jadi kita dimusnahkan oleh mereka. Oleh karena itu, ya, yang namanya tinggal di negara kafir diharamkan, tidak boleh. Ya, itu sebagai bentuk kesetiaan kepada mereka. Nah, kita-kita orang yang mengaku muslim tidaklah khawatir terhadap agama kita. Ya, untuk pindah berhijrah ke negara Islam. Ya, kalau katakanlah misalnya kita itu sudah punya benteng akidah, ajaran agama. Bagaimana dengan anak cucu kita, anak keturunan kita? Kita harus khawatir mereka. Hendaklah berpindah ke negara yang Islam biar bisa menegakkan syariat Islam. Ya, bisa menegakkan ajaran-ajaran agama Islam. Ya, dengan enak. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin semua yang dimuliakan oleh Allah, yang ketiga adalah bepergian ke negara mereka dengan tujuan wisata dan rekreasi. Nah, ini banyak sekali dilakukan oleh orang-orang. Ya, ternyata rekreasinya ke negara-negara kafir. Ya, kalau misalnya dia bepergian, hendaklah bepergian yang dan disunahkan. Ya, seperti mengunjungi Baitullah, ya, Ka'bah, Mekah, mengunjungi Madinah, ya, kemudian sholat di dalam Masjid Nabawi, sholat di Mekah, Mekah, dan seterusnya begitu. Ya, bukan malah mencari tempat wisata, nah, biar enak, ya, bisa apa memandang pemandangan yang bermacam-macam, nah, sampai cuci mata segala, ya, akhirnya di negara kafir. Jangan, ya. Jadi hendaklah kita waspada, ya, terhadap, ya, makar-makar mereka, orang-orang kafir. Kita tidak bepergian ke sana, tapi bepergian ke negara-negara Islam, negara-negara Islam masih banyak yang indah-indah, yang bagus-bagus. Ya, keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, karunia Allah Subhanahu Wa Taala kepada negara-negara Islam itu banyak sekali. Nah, itu belum pernah dilihat oleh kita-kita semua. Ya. Mungkin Indonesia saja sini, itu ada berapa tempat wisata yang kita-kita tidak semuanya sudah pernah mengunjunginya. Ya, tapi mungkin ada yang belum pernah dikunjungi. Ya, enggak perlu ke negara ke Amerika, ke Inggris, ke Jerman dan seterusnya. Ngabis-ngabiskan duit. Ya, lebih baik ya pergi ke tempat-tempat wisata sini lah. Ya, enggak usah terkecoh. Oh, kamu udah pergi ke Amerika belum? Oh, gua udah pernah pergi ke Jerman. Enggak usah terkecoh dengan seperti itu. Untuk apa? Apa gunanya? Manfaatnya apa? Ya, pergi ke negara-negara kafir. Ya, ngabis-ngabiskan duit. Ya, lebih baik ya ke tempat-tempat ya yang ada faedahnya. Ya, di negeri-negeri muslim. Oleh karena itu, bepergian ke negara kafir diharamkan kecuali dalam keadaan darurat seperti ya berobat. Itu pun kalau misalnya berobat di negara Islam sudah tidak sanggup lagi adanya alat-alat tersebut di negara kafir. Selama ya berobat di apa negara kafir, orang Islam itu sudah punya, negara Islam sudah punya, maka hendaklah ya ke negara Islam. Jangan pergi ke sana karena ditakutkan ada bahan-bahan yang dicampuri dengan hal-hal yang diharamkan. Ya, oleh karena itu ya berusaha. Ya, termasuk berdagang. Kalau berdagang ini boleh kepada muslim, kepada kafir, karena muamalah di antara ya sesama. Ya, cuma lebih bagus kalau kepada sesama muslim. Ya, begitu. Dan belajar ilmu-ilmu tertentu yang bermanfaat, yang tidak mungkin didapatkannya kecuali dengan pergi ke negara kafir. Ya, ini ilmu apa? Ya. Nah, sekarang ya negara Islam sudah memiliki ya ilmu-ilmu yang bermacam-macam kita bisa belajar. Ya, kalau dulu mungkin ya tentang ilmu kedokteran, ya kemudian bahasa Inggris mungkin. Nah, tapi ya setelah apa namanya? zaman-zaman sekarang ini banyak orang-orang yang orang-orang Islam yang sudah pintar kedokteran, pertanian, perkebunan atau ilmu-ilmu lain, ilmu dunia. Ya, oleh karena itu tidak perlu pergi ke negara jauh-jauh buang-buang biaya. Kemudian yang keempat, bentuk yang lain adalah membantu dan menolong mereka untuk mengalahkan kaum muslimin, memuji-muji dan membela mereka. Hal ini merupakan bagian dari rusaknya akidah keislaman. Bahkan orang-orang Islam atau negara Islam sendiri malah dilecehkan, dihina. Ya, banyak ya orang-orang yang melecehkan negara-negara Islam yang sudah berusaha membantu, menolong, memberikan pembelaan kepada orang Islam yang lain. Ya, termasuk berkaitan dengan Palestina ini. Ya. Ya, banyak negara-negara Islam sudah membantu termasuk Saudi Arabia. Itu dalam waktu dekat sudah mengumpulkan banyak sekali, ya, berjuta dolar dikumpulkan untuk memberi bantuan kepada kaum muslimin di Palestina. Bahkan rajanya sendiri, ya, itu sudah memberikan bantuan yang besar, ya, yang kita-kita tidak mampu untuk membantunya. Ya, oleh karena itu, ya, hendaklah kita bangga dengan negara-negara Islam yang mereka sudah mencurahkan bantuan mereka, kita doakan. Jangan malah dihina. Ya, apa yang diperbuat oleh Indonesia, apa yang diperbuat oleh Saudi, apa yang diperbuat oleh Malaysia dan seterusnya. Ya, hendaklah ya kita ya menghargai apa yang sudah dibantu oleh mereka. Ya, kita doakan ya semoga Allah itu menyadarkan kaum muslimin yang lain, ya, untuk bangkit semangatnya membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kemudian yang kelima, ya, dan bentuk yang lain juga adalah meminta bantuan kepada mereka, percaya dan memberikan jabatan-jabatan yang di dalamnya terdapat rahasia-rahasia kaum muslimin. Ya, sekarang ini banyak sekali terjadi beberapa jabatan-jabatan dipegang oleh orang non-Islam, khususnya di daerah Gunung Kidul. Itu banyak sekali mereka-mereka yang menjabati sebagai RT, RW, lurah begitu. Sehingga apa? Sehingga mereka di KTP-nya itu ditulis agama strict, ya. Artinya tidak beragama. Karena ini kesempatan bagi mereka untuk ya mengkristenkan. Ya, karena mereka tidak beragama, maka dibolehkan. Ya, karena jelas undang-undang di Indonesia ini tidak boleh berdakwah kepada orang yang sudah beragama. Nah, mereka mengambil kesimpulan, mengambil kesempatan ketika menjabat sebagai RT, RW dan seterusnya, mereka sama-sama ya kong kali kong sudah bekerja sama mengambil pemimpin-pemimpin teman-teman mereka untuk yang ngasih agama dengan strict, jadi tidak perlu dituliskan Islam. Ya, nah orang-orang Islam apa namanya agama strict ya sama saja ternyata bodoh, ya udah nggak neko-neko, nggak macam-macam. Oleh karena itu kaum muslimin dan muslimat, hendaklah kita waspada terhadap makar-makar yang dibuat oleh orang-orang non-Islam. Ya, orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasara, ya, jangan dijadikan sebagai pemimpin, jangan dikasih jabatan-jabatan penting yang itu mengetahui rahasia-rahasia kaum muslimin. Kemudian yang keenam, di antaranya adalah menggunakan kalender mereka, khususnya yang mencatat hari-hari suci dan hari-hari besar mereka. Seperti kalender Masehi yang menyebutkan peringatan hari kelahiran Isa al-Masih, ya, yang hari itu adalah bid'ah yang diadakan. Artinya bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang kalender yang ada itu rata-rata menyebutkan peringatan hari-hari besar. Ya. Kalender Hijriah seperti yang dimiliki oleh Muhammadiyah jarang dimiliki orang. Ya. Kalender Hijriah seperti yang dimiliki oleh Muhammadiyah Ya, itu jarang dimiliki oleh orang. Sehingga mereka menggunakan kalender-kalender Masehi. Ya, terlebih-lebih lagi gambar-gambarnya, wah itu gambar gereja atau gambar artis-artis yang non-Islam begitu. Nah, ini ya berusahalah ya untuk melihat kenyataan yang ada agar kita ya, berhati-hati terhadap tipu daya dan makar mereka ya, yang dibuat oleh mereka. Ya, lebih baik kita ya melariskan kalender-kalender Islam. Ya, artinya enggak masalah sih misalnya pakai kalender Masehi. Ya, kalender Masehi. Ya, cuma gambar-gambarnya dilihat kadang itu sembrono. Ya, kadang gambar-gambarnya itu gereja atau mungkin ada salibnya atau lain sebagainya. Atau bahkan yang membuka aurat yang itu sebenarnya adalah makar-makar mereka. Ya, rata-rata kalender itu ya gambar-gambarnya ya wanita atau artis atau lainlah yang menarik begitu. Ya, oleh karena itu hendaklah kita berusaha berhati-hati. Ya, di sini dikatakan untuk menghindari masalah ini, maka ketika para sahabat berkeinginan untuk menentukan kalender bagi kaum muslimin pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka mereka berpaling dari kalender orang kafir dengan membuat kalender yang permulaannya dihitung dari hari hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karena itu sekarang wajibnya ini sekarang tanggal berapa? Ya. Ya, sekarang tanggal berapa? Ya. Itu rata-rata langsung menyebut tanggal Masehi. Ya, karena banyak kaum muslimin tidak hafal kalender hijriahnya. Ya, sekarang bulan apa ya? Ya, sekarang bulan apa? Ya, bulan Safar. Ya, mungkin banyak yang enggak tahu ya apa ya. Enggak tahu. Ya, oleh karena itu karena jauhnya umat Islam dari kalender Islamnya, kalender hijriahnya. Kemudian, ya, kalau misalnya kita ini saja berusaha mengetahui sunnah Rasulullah misalnya puasa Ayyamul Bid, yaitu tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Nah, itu kita sudah mengetahui kalender Hijriahnya. Oh, sekarang tanggal 14 Hijriah. Besok 15 Hijriah, puasa terakhir Ayyamul Bid, nah, begitu. Ya. Kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufiknya kepada kita semua. Kemudian yang disebutkan yang ke-8 adalah memuji dan terpesona atas kemajuan mereka serta kagum atas tingkah laku dan kepandaian mereka tanpa melihat kepada akidah-akidah yang batil. Nah, ini kadang orang terpesona, Masya Allah bagusnya. Ya, dia mengucapkan Masya Allah, ternyata bagusnya memuji atau mengagumi orang kafir. Bagus sekali itu. Siapa misalnya pemain sepak bola atau mungkin artis, bagus sekali lah itu dia, begitu. Nah, padahal yang dikagumi adalah orang-orang kafir, nggak melihat akidahnya. Ya, banyak orang-orang yang terkagum, terpesona, tertarik, ya, tertipu daya, ya, tergiur dengan ketampanan wajah, ya, seseorang. Sehingga dia tidak melihat akidahnya, imannya, agamanya. Oleh karena itu diingatkan oleh Allah ya, di dalam Al-Quran, wala amadun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Kan begitu? Ya. Jadi hendaklah dilihat agamanya. Karena itu, ya, apa yang sudah dikatakan oleh Rasulullah itu benar. Ya, yaitu wanita itu dinikahi atas 4 hal. Maka yang pertama dikatakan Rasulullah apa? Ya, lijamaliha. Yang pertama, karena ini kita semua tidak mengingkari. Tunkahul mar'atu li arba'in. Yang namanya seorang wanita dinikahi karena 4 hal. Maka pertama yang disebutkan oleh Rasulullah adalah yang tidak diingkari oleh semuanya saja. Pertama lijamaliha. Ya, dilihat ya, indah enggak, cantik enggak?
Begitu juga sebaliknya. Wanita kalau mencari laki-laki juga begitu. Ganteng enggak. Ya, dilihat wajahnya. Yang enggak cukup, dia kalau wajahnya belum dilihat. Ya. Ya, dia lihat lagi, masya Allah itu. Ya tinggi, gede, putih, seperti sapi. Ya. Jadi, ya cukup itu, tapi betul lihat wajahnya. Kalau wajahnya seperti sapi, oh enggak mau, apalagi sapi betulan. Ya. Enggak mau. Ya, dilihat ya, wajahnya. Ya, kita lagi, kamu mau enggak? Ya, si, sudah lagi. Lama. Wah, udah 5 tahun. Wah, jangan dulu, lihat dulu kamu. Yang lihat wajahnya porak-porak dan enggak karuan, ya enggak mau tentunya. Ya, wajahnya. Ya, kira-kira. Ya, lihat. Ya, nazar karena itu yang namanya syariat menikah itu sangat yang agung. Maka kalau Islam diajarkan yang namanya nazar disyariatkan untuk melanjutkan pernikahan, begitu. Ya, dilihat dulu. Nah, jangankan wajah uang kita itu punya aib misalnya. Ya ada seorang wanita misalnya ngomong, Pak Ustaz, insya Allah sebentar lagi menikah. Dengan siapa? Dengan si ini. Ya, misalnya dengan si Jod. Wah, gitu. Kamu sudah tahu itu belum juga? Ya. Sudah adalah begitu. Enggak, maksud saya dia itu jari-jarinya jempol semua loh. Yang benar kalau sapi itu ya pikir-pikir lagi, enggak jadilah begitu. Kalau salaman sangar-sangar jempol semua gitu. Nah itu saja apa mikir berapa kali, apalagi untuk wajahnya. Oleh karena itu dikatakan oleh Rasulullah wajah yang pertama, lijamaliha. Walaupun dalam hadis lain sebutkan lima liha. Karena memang ada wanita-wanita yang menikahi seorang laki-laki karena hartanya, sebaliknya seorang laki-laki yang menikahi wanita karena hartanya. Wah, dia janda enggak punya anak, ya. Umurnya sudah tua, ya. Wah, itu kaya raya. Kaya rayanya yang dilihat. Ya, umurnya karena sudah hampir mati, sebentar lagi mati, satu tahun mati. Wah, akhirnya pewaris tunggal. Begitu. Jadi ada yang seperti itu menikahi seorang karena hartanya dan seterusnya. Nah, ini ya jangan terpesona dengan keindahan wajah dan seterusnya. Kemudian yang ke-9 dan ke-10 adalah memberi nama dengan nama-nama mereka, orang-orang kafir. Ya banyak ya orang-orang yang memberi nama anaknya karena enggak tahu, enggak tanya, akhirnya yang memberi nama dengan apa yang dikasihinya berupa artis-artis. Ya, atau kalau orang Islam enggak tahu apa-apa langsung ambil Al-Qur'an. Dilihat nar. Wah, bagusnya Al-Qur'an. Wah, namanya nar. Wah, atau melihat jahannam. Wah, diberi nama jahannam. Dan enggak tahu tanya. Ya. Begitu juga memintakan ampun dan memintakan rahmat bagi mereka. Hal itu tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang yang beriman. Ya, memintakan ampun kepada mereka-mereka yang masih kafir walaupun itu bapak ibu mereka. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam itu setelah diperingatkan bahwasanya mereka adalah orang-orang musyrik, maka berhenti. Ya, padahal Nabi Ibrahim sudah mengatakan sesungguhnya saya akan memohon ampunkan kepada Allah untukmu. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim diperingatkan oleh Allah, maka sejak saat itu berhenti. Begitu juga Allah mengatakan maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Ya, bisa dilihat di halaman 29 dari buku ini, yaitu surat At-Taubah ayat 113. Tidak sepantasnya bagi nabi dan juga orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun ya kepada Allah bagi orang-orang musyrikin. Ya, walaupun katakanlah itu kepada bapak ibu mereka. Maka yang perlu ya didoakan adalah ya Allah semoga engkau memberi petunjuk kepada bapak ibuku, begitu. Bukan ya Allah ampunilah bapak ibuku, mereka kafir, enggak boleh dimintakan ampun. Jadi mohon kepada Allah supaya diberi petunjuk sambil kita berusaha ya, mungkin dengan buku, mungkin dengan CD, kaset, ceramah, atau mungkin dengan apa namanya bicara baik-baik mengajak kepada Islam.
Ini diantara hal yang perlu kita ketahui, termasuk apa namanya, apa yang dilakukan seharusnya oleh orang-orang mukmin terhadap orang-orang kafir, ya, sebagai bentuk wala wal bara. Ini saja untuk sementara yang perlu disampaikan, ya, apabila ada hal-hal yang salah, ya, tidak lain dan tidak bukan dari diri saya sendiri sebagai manusia, ya, dan juga dari syaitan yang berusaha menyesatkan umat manusia, insyaallah akan kita lanjutkan, ya, bagaimana orang-orang mukmin berwala kepada orang-orang yang beriman pada kesempatan nanti setelah sholat zuhur. Itu saja, ya. Akhirnya usikum wa nafsi bi taqwallah wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan tadi kajian pada pagi hari ini untuk kesempatan pertama, untuk selanjutnya kita gunakan waktu ini untuk istirahat dan persiapan untuk sholat berjamaah di masjid ini. Kemudian insyaallah ta'ala nanti kita juga akan melaksanakan yaitu tanya jawab dan ustaz air bersin tentunya setelah sholat zuhur bersama. Kemudian bagi peserta yang menginginkan buku ini yaitu awal al-barak, bisa antum sekalian dapatkan di sekretariat ataupun di tempat penjualan buku. Di situ disediakan buku awal al-barak dan buku-buku yang lainnya dengan harga yang terjangkau. Kemudian untuk fasilitas toilet dan tempat wudu bisa antum